إذا زلزلت الأرض زلزالها.
Quando a terra for tremida por seu tremor.
وأخرجت الأرض أثقالها.
E a terra fizer sair seus pesos.
وقال الإنسان ما لها.
E o ser humano disser, o que há com ela?
يومئذ تحدث أخبارها.
Nesse dia ela contará suas notícias.
بأن ربك أوحى لها.
Conforme seu Senhor lhe inspirou.
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
Nesse dia os humanos comparecerão separadamente para os fazerem ver suas obras.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
Então quem houver feito um peso de átomo de bem o verá.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
E quem houver feito um peso de átomo de mal o verá.